Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Había preocupación estes días en Monforte de Lemos porque as rúas estaban cheas de lixo, con algúns colectores tirados no chan e papeleiras arrincadas do seu sitio. A problemática non é nova e, de feito, repítese case todos os anos en moitas localidades. Chegan as festas patronais e nos días previos os traballadores dos servizos municipais de recollida do lixo enrocanse para pedir unha mellora das súas condicións. Están, obviamente, no seu dereito. Pois ben, no caso da cidade do Cabe, o parón foi curto, durou apenas unhas horas. A última hora do día de onte, o sindicato Comisións Obreiras, que ten os tres delegados de persoal da empresa FCC, avanzou a posibilidade dun preacordo que foi posteriormente votado pola plantilla cun 76% de votos a favor. O novo convenio, que puxo fin á folga de xeito inmediato, supón un logro histórico para os traballadores do servizo, segundo afirmou en declaracións a COPE Mario do Casar, de Comisións Obreiras.
Un principio de acordo que quedou definitivo ás 11 da noite. Xa desconvocamos agora, fai xa máis dunha hora. Por lo tanto, a partir de hoxe, como hai un acordo onde conseguimos todos os objetivos que nos planteamos, que era un 3% ano 25, e o máis importante, unha xornada de 35,7 horas que non a consiguen nin no Parlamento Español, entonces conseguimos todos os objetivos, a folga está convocada.
Con todo, o responsable de Comisións Obreiras na zona sur tamén quixo facer referencia á actitude do alcalde monfortino durante a negociación. Lembremos que José Tomé foi no seu momento sindicalista.
Lamentamos a actitud do alcalde, que é o único que fixo que hai responsabilidade da empresa, pois entorpecer as negociacións, incluso como é sindicalista, pois son os servicios mínimos moi superiores aos que expusera a empresa, que eran un 50%. Entonces, íbamos a presentar esa impugnación, iba a ser condenada a empresa máis o alcalde, pero que a gravedad co alcalde foi un sindicalista liberado que impón un servicio mínimo do 100% a partir do día 11 que se va a perder.
Pois ben, finalmente houve acordo e non se seguiu adiante nin con esta impugnación nin coa folga. O caso é que o parón na recollida de lixo foi tan curto que houve veciños de Monforte que nin o notaron. É o caso de Delfín.
Eu sepa, hombre, nas calles que estou eu aquí, Roberto Bamón, de donde vivo, un Malvarón, non hai lixo acumulado, non sei por o centro se hai, pero eu penso que non, que de momento non hai.
O que si notou Delfín foi a calor das últimas horas, e que en algún momento da tarde de onte os termómetros pasaron dos 40 graus en algún lugar da Ribeira Sacra.
Ayer foi terrible, ayer, mira que eu teño unha terraza atrás no jardín, coberta con kiwis, casi sempre paso as sextas ali, ayer tuveme que refugiar no baixo, que baixo é máis fresco, porque teño un termómetro colgado ali e marcaba 37 grados. A sombra.
No tocante a hoxe, seguiremos con calor e ceos despexados, pero a cousa estará máis tranquila. Na zona sur non pasarán dos 34 graus, en Lugo andaremos polos 28. A Mariña seguirá a ser a excepción, con máximas duns 23 graus e ceos con nubes. Incluso Meteo Galicia avanza un 50% de posibilidade de precipitación en algún concello do litoral. Vaya provincia temos. Antes de seguir, recibe un saúdo de Baruc Domínguez neste martes 5 de agosto. No tocante ao tráfico, lembra que a DGT está a reforzar estes días os controis de velocidade en todo o territorio, especialmente en estradas convencionais e vías urbanas. E é que sempre hai algún fitipaldi do volante que fai das súas e o que é peor, pon en perigo a seguridade dos demais usuarios. Este é o caso dun rapaz de 24 anos, veciño de Lugo, que foi detido pola policía local despois de roubar un coche e conducilo de forma temeraria e en dirección prohibida por varias rúas da cidade. Ademais, baixos efectos do alcohol e das drogas. Ademais, sen permiso de conducción en regra. O rapaz foi interceptado polos axentes despois dunha persecución que comezou en coche e despois a pé na zona de Augas Férreas. Finalmente, atopárono escondido detrás duns setos na avenida de Madrid. Cando levaron a dependencias policiais, comprobaron que levaban o corpo un cóctel de alcohol, cocaína, cannabis e anfetaminas, case nada. No tocante, o furto do coche foi sinxelo. A muller que o conducía aparcou e deixou as chaves postas no contacto. Cando volveu, xa llo mangaran. A policía local lembra a importancia de evitar despistes deste tipo para evitar sustos maiores. Con todo, non todos os asuntos relacionados con coches ou con tráfico teñen que ser negativos. Ribeira de Piquín estreou este mes de agosto cunha nova gasolineira, a primeira no municipio, dende hai máis de 10 anos. Está situada no lugar de Barcia e está xestionada pola Fundación Terreo, que quere impulsar iniciativas deste tipo no rural. Contou cunha axuda de 110.000 euros da Deputación de Lugo para a súa posta en funcionamento. Roberto Fernández Rico é o alcalde da Ribeira de Piquín.
Nos concellos onde estamos, os servicios son imprescindibles. É que cerre unha panadería é unha perda dun servizo, e iso é así. Entón, temos que, dende as administracións locais, promover que os servicios que temos se manteñan, que se hai máis, se podan alcanzar.
Máis iniciativas en positivo da Deputación de Lugo é que as rutas en catamarán pola Ribeira Sacra volveron ser un éxito nestes primeiros meses de verán. Preto de 30.000 usuarios puideron percorrer as augas dos ríos Miño e Sil e gozar dos encantos patrimoniais da comarca grazas a esta iniciativa que depende da institución provincial. Pilar García Porto é a deputada de Turismo.
Unha valoración moi positiva dos datos sobre os viaxeiros que se desplazan nas rutas de catamarán pola Ribeira Sacra da Deputación de Lugo, porque no que vai de ano, un total de alrededor de 29.000 persoas xa disfrutaron destas rutas, 13.000 fixérono durante a tempada de verán, e temos outras 14.000 reservas xa a día de hoxe feitas de aquí ata o final de tempada.
Seguimos con máis actuacións importantes pro rural, pero cambiamos de administración. A Xunta de Galicia colaborará co Concello de Friol para financiar a execución dun centro de interpretación da natureza na parroquia de San Pedro de Narla. Suporá un investimento de 220.000 euros e servirá para dous obxectivos: desenvolver actividades educativas para todos os públicos e levar a cabo propostas de formación ecolóxica e agroforestal. Tamén hoxe a Xunta de Galicia deu comezo ás obras de reforma da residencia de maiores da Milagrosa, en Lugo, nas que inviste preto de 1,7 millóns de euros. Con todo, non todos son boas novas para a Xunta na cidade de Lugo. O alcalde, o socialista Miguel Fernández, insta a Administración Autonómica a comezar a recuperación da Casa da Torre, unha edificación histórica da época medieval situada no barrio da Tinería, despois de cumplirse 9 meses da concesión da licencia.
A licencia aprobouse o 2 de outubro do pasado ano e incluso se lle recordou á conselleira de Vivenda na súa visita a Lugo o pasado marzo. Por tanto, exigímoslle á Xunta de Galicia a mesma celeridade que nos solicitou a nos no seu día, porque cúmplense xa 9 meses sen que por momento se teña noticia ao respecto.
Seguimos en Lugo, imos agora a beira nacionalista do goberno local. O tenente de alcalde Rubén Arroxo volve sacar peito polo bo funcionamento dos buses urbanos. En xullo houbo novo récord de billetes vendidos, preto de 200.000.
Nada máis e nada menos que 186.454 viaxeiros que houbo neste mes de xullo, o que o convirte no mes de xullo con máis viaxeiros de bus urbano de toda a historia. Está claro que cada vez máis xente aposta polo bus urbano. Queremos seguir animando a veciñanza de Lugo a que o use. Lugo ten un transporte público moi competitivo e, ademais, o máis barato de toda Galiza.
Dende a oposición, a voceira dos populares, Elena Candia, critica a asinatura do convenio pro Plan Áxil, ese plan para mellorar infraestructuras urbanas do concello. Di Candia que é un pacto dos socialistas a nivel electoral para borrar o traballo que xa fan os nacionalistas nos seus eidos de goberno.
Este anuncio non sabemos se obedece a que deste xeito está a criticar, é dicir, que o Bloque Nacionalista Galego está facendo mal coa súa brigada, ou simplemente o que están é creando unha estrutura paralela para poder ter un contrapoder e deste xeito visualizar novamente que temos dous gobernos e xa están pensando na campaña electoral.